Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունվարի 13-ն է։ Նախագահ Բարակ Օբաման պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրել է Չակ Հեյգլին թեկնածությունը մտահոգությամբ են ընդունել ամերիկահայերը և մի շարք այլ շրջանակներ, Կովկասյան խաչմերուկ։ Արդյոք կան քաղաքական բանտարկյալներ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում։ Եվրադատարանը հետզհետե ավելի հաճախ է կայացնում վճիռներ հօգուտ հայաստանցիների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ինչ վիճակում է գերակահամարվող այդ ոլորտը Հայաստանում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Հազարավոր մարդիկ այսօր Մոսկվայում անցկացրել են արտոնված ցույց, որի ընթացքում բողոք են հայտնել ամերիկացիների կողմից ռուսաստանցի երեխաների որդեգրումը արգելող օրենքի դեմ։ Ըստ ոստիկանների ցույցին մասնակցել է ավելի քան 9000 մարդ, ըստ ընդդիմության մասնակիցների թիվը հասել է 30000-ի։ Վրաստանում մոտ 190 մարդ ազատվել է բանտերից, դա իրականացվել է վերջերս ընդունված ներման օրենքի շրջանակներում, ենթադրվում է, որ առաջիկա օրերին բանտերից կազատվի ևս մոտ 3000 կալանավոր։ Աֆղանստանում մսկիտներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ։ Հնդկաստանի և Պակիստանի սահմանին տեղի ունեցած բախման ընթացքում զոհվել է 14 պակիստանցի զինծառայող։ Իրաքում այսօր բախման ընթացքում սպանվել է 4 մարդ, այդ թվում 7 տարեկան երեխա։ Մոսկվայում ոստիկանների կողմից սպանվել է Տաջիկստանի քաղաքացի, ըստ ոստիկանների այդ քաղաքացին 25-ամյա Ջումախոն Ազիզովը հրաժարվել է ներկայացնել անձավերացնող փաստաթուղթ և դանակով սպառնացել է իրավապահներին, որոնք և ստիպված կրակ են բացել։ Միացյալ Նահանգներում Սան Դիեգո քաղաքում ոստիկանները կրակ են բացել և վիրավորել են մի մարդու, ով դանակով սպառնացել է խանութում գտնվող հաճախորդներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Կրեմլում հանդիպել է լրագրողներին և շնորհավորել նրանց մասնագիտական տոնի լրագրողի օրվա կապակցությամբ։ Պուտինը իր ելույթում նշել է, որ հանրությունը բարձր է գնահատում լրագրողի աշխատանքը։ Նա ասել է, որ իշխանությունները ամեն ինչ կանեն լրագրողների անվտանգությունը և անկախությունը պաշտպանելու համար։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հունվարի 7-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Սենատի հավանությանն է առաջադրել Չակ Հեյգլի, իսկ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնում Ջոն Բրենանի թեկնածությունները։ Հունվարի 21-ին նախատեսված է վերընտրված Օբամայի երթմնակալության արարողությունը, հունվարի վերջին փետրվարի սկզբին Սենատը կանդրադառնա առաջադրումներին, և եթե Բրենանի հարցում ինչ-ինչ առարկություններ չեն ակնկալվում, ապա Հեյգլի առաջադրումը մտահոգությամբ են ընդունել և հրեաները, և հայերը, և այլ խմբեր։ Այս թեման ենք քննարկել Կալիֆոռնիա Քուրիր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Նախագահի առաջարկը, որ նախին սենատոր Չակ Հեյգլը դառնա պաշտպանության նախարար, լուրջ մտահոգներու դեղիկ է դալիս, ուրեմն արդեն մենք գիտենք, որ Ամերիկայի հայտարարի անձնախումբը մի հայտարարություն է արել, հայտնելով իր խորը մտահոգությունը, որովհետև սենատոր Հեյգլը, երբ որ ինքը սենատի անդամ էր 2005 թվականին իր Հայաստան այցելության ընթացքին, արդարություններ ունեցել, որոնք շղթական էին հայկական ցեղասպանության մասին, ասելով, որ անցյալը պետք է մոռացվի, պետք է ցեղասպանության հարցը թողնենք պատմապաններին, ինչ որ բադահել է 15 թվականին, թող մնա 15 թվականի մեջ։ Այս բոլոր դիրքորոշումները հարունման են Թուրքիո գարավարության դիրքորոշումներին, որպեսզի այս հարցով չսպաղվենք, այս հարցը չարձարձվի և մոռացվի։ Այսի անընդունելի մի կեցվածք է, և մենք պետք է, որ մեր մտահոգությունը և փողը հայտնենք ամերիկյան կառավարության, ակավոմային և սենատի անդամներին, որոնք պետք է հաստատեն իր տեկնածությունը այս պաշտոնի համար։
Պարոն Հեյգլի որոշ հայտարարություններ նաև Իսրայելին սատարող լոբիին են մտահոգություն պատճառել, մասնավորապես նա իսրայելի աջակիցներին անվանել է հրեական լոբի։ Այստեղ մի այսպիսի նրբություն կա, հնարավոր է արդյոք, որ այս երկու հանգամանքների շուրջ ավելի սերտ համագործակցեն հայ և հրեա լոբիստները Ամերիկայում։
Ուրեմն հայերը միակ չեն, որ փողոքում են սենատոր Հեյգլի նշանակման մասին, ուրեմն Ամերիկայի հրեա համայնքը փողոքում են անոնք, որ միասերական են, որտեղ անցյալին Հեյգլը շատ տկեղ ադարձներ ունեցել է մի տեսմանի, ամերիկյան տեսմանի հանդեպ, որ միասերական էր, նաև ինքը վիրավորական խոսքեր է ասել Կուբայի ամերիկյանցիների մասին, և վերջապես ինքը ներածրել է շատ բահբանողական հանրապետական սենատորներ, որոնք երկուսակցության անդամներն են, բռնելով թիրքեր, որոնք հակառակ էին նախագահ Բուշի այդ ժամանակվա Իրաքի, Աֆղանիստանի, Իսրայելի գեցվածներին։ Ուրեմն ահագին այդտեղ մեծ մի խումբ կա ամերիկայի մեջ, բավական ծառայգշիր, որոնք թեմ են և ահագին հարցեր պիտի բարձրացնեն, և որ իր անունը ներկայացվի սենատին, նախ ուրեմն իր անունը պիտի գնա սենատի զինվորական հանձնաժողովի անգլերեն Arm Services Committee, այդտեղից եթե անցնի մեծամասնության ցայնով, տեղից պիտի գնա սենատի լրիվ ուրեմն կազմին, այդտեղ էլ պիտի մեծ վեճեր ձախ և չի պատճառվում, որ ըստ ամերիկյան օրենքի, եթե սենատի մի անդամը ոտքի կանգնի և ասի, որ ես թեմ եմ այս նշանակման, անգլերեն ասում են hold, սարեցվի իր նշանակումը, այնադեն իր նշանակումը չուր կանգնի։ Ուրեմն լուրջ ասել հարցեր կան, և իմ կարծիքով հայ համայնքը պետք է բավական ակտիվ լինի, իր փողոքի ցայնը ավելի բարձրացնի, և սեղանի վրա տենի, օրակարգի վրա տենի իր հարցերը, ինչպես որ մյուս ժողովուրդները անում են, և հետաքրքիր այն է, որ մինչև հիմա Հեգելը որպես իր նշանակումը չցախողվի, արդեն հրեաներից ներողություն է խնդրել, միասերականներից է ներողություն խնդրել, Իսրայելի հանդեպ շատ ավելի դրական կեցվածք է ճշտել հիմա, ինչու՞ չանենք նույնպանը մենք որպես հայեր, և իրեն մի քիչ ներածանենք, որպեսզի թերևս հայերից էլ ներողություն խնդրել, և հայկական հարցը բարձրացվի ամերիկյան մասշտաբով, ինչու՞ չէ նաև համաշխարհային մասշտաբով, քանի որ ամբողջ աշխարհը հետևում է այս նշանակման, նաև մենք դուրս չմնանք այս հարցից, և առիթ օգտագործենք, որ մեր հարցն էլ բարձրացվի միջազգային մամուլի առաջ։ Մինչ այդ, որ հայկական կողմը Հեգելի մասին իր դիրքորոշումը հայտնել է և շարունակում է հայտնել, թուրքական մամուլի և որոշ թուրք մեկնաբաններ մեծ խոսակցություններ արտահայտում են Հեգելի մասին, վերջերս մի երկար վերլուծում կար, որտեղ իրենք մեջբերում արել, թուրքերը մեջբերում արել, որ Հեգելը ասել է, որ ես մեծ հիացմունք ունեմ, ասել է Մուստաֆա Կեմալ Աթաթուրքի մասին, ուրեմն թուրքերը իրեն ասում են, որ Հեգելը թրքասեր, թրքամետ մարդ է, և իրենք մեզ խանդավառ են, որ այսպիսի մարդ, որ հիանում է Աթաթուրքի վրա և թուրքերի շատ մոտ մարդ է, պիտի լինի հաջորդ պաշտպանության նախարարը, դա հավանաբար հավանել պատճառ է հայության համար, որ ավելի մտահոգ լինեն և զգուշ լինեն իր տեկնածությունից։
Պարոն Սասունյան, եթե այդ քաղաքական գործիչը հայտնի է բավական կոշտ մեկնաբանություններով, որոնք այսպես անուշադրության չեն մատնվել, մի քանի առիթներ են այդպես եղել, ապա ինչու է նախագահ Օբաման այդպիսի վիճահարույց թեկնածուի վրա ընտրությունը կանգնեցրել, ձեր կարծիքով?
Երկու պատճառ կարծիքով, այն մեկը այն է, որ Սուզան Ռայսը, որ ամերիկայի մագի տեսպանն է, նախագահը ուզում էր, որ իրեն առաջարկի իր անունը որպես բետ քարտուղար, բայց քանի որ այդ հարցեր կային Բենգազի ամերիկյան տեսպանության սպանության վերաբերյալ, Սուզան Ռայսի տեկնածությունը այսպես չնչվեց, և նախագահը բավական զայրացավ, որտեղ շատ մտերիմ էր ինքը Սուզան Ռայսին, և ինքը շատ դժվար ընդունեց այդ հրաժարումը այդ տեկնածությունից։ Հիմա երբ որ Հեգելի անունը բարձրացվեց, նորեն փողներ եղան, այս երկրորդ անգամն է, և այս անգամ ավելի ինքը խիստ վերաբերում ցույց տվավ, չի ուզում երկրորդ անգամ ցույց տալ, որ ինքը թույլ նախագահ է, և ինչ որ մեկը փողոք է, պիտի հրաժարվի, ուրեմն որոշել է, որ պիտի մինչև վերջ գնա պաշտպանելով այս մոտ տեկնածությունը։ Այդ մի պատճառ, ավելի հոգեբանական պատճառ է։ Երկրորդը, որ ավելի կորզական պատճառ է, Հեգելը պաշտպանության նախարարության և Սպիտակտան ինչ-որ ռազմական հարցերում հանձնաժողով գովորում մեջ Հեգելը անդամ է վերջին տարիներին, և Օբամայի աշխատել է, և Օբամային թիվում կանգնել է, երբ որ Օբաման տեկնածուի նախարարության 4 տարի առաջ, Օբամային շատ լավ ճանոթ է, և իրեն մեծ համակրանք ունի իր հանդեպ, և անգլերը մտածում են, որ Հեգելը ճիշտ անցն է, մանավանդ որ Հեգելը հանրապետական է, և Օբաման դեմոկրատ է, Օբաման ցույց է տալիս, որ ինքը աշխատում է երկու գուսակցությունների հետ, ոչ թե միայն իր գուսակցության հետ, որովհետև շատ հարցեր կա պետք է լուծվեն միասնական ձևով, մանավանդ տնտեսական հարցեր կան, ուրեմն այս բոլոր պատճառներով Օբաման բնդում է այս մարդու տեկնածության վրա։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանեց Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Միացյալ Նահանգներից վերադառնանք մեր տարածաշրջան, արդյոք կան Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում քաղաքական բանտարկյալներ, որ դեպքում է արդարացվում այդ եզրի կիրառումը, և եթե կան, քանիսն են, ինչ վիճակում են, ստանում են միջազգային իրավապաշտպան կառույցների աջակցությունը։ Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը կներկայացնի Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении, из Баку Арзу Абдулаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить политическим заключенным в странах Южного Кавказа. Сколько людей находится в заключении по политическим причинам, насколько точно правозащитники могут определить, является ли человек политзаключенным, оперативно ли включаются в процесс их защиты международные правозащитные организации. И я предлагаю начать с данных по каждой из стран и предоставляю слово нашей гости из Баку Арзу Абдулаевой. Арзу, сколько политзаключенных сегодня в Азербайджане?
Вы знаете, такой сложный вопрос, потому что у нас цифры очень разнятся, особенно после того, как появился список Штрассера, спецдокладчика по политзаключенным Совета Европы. И, кроме того, у правозащитников разные подходы, к этому разные критерии. К сожалению, пока нет общего критерия по этому вопросу. Но я могу вам сказать, что у нас арестованные по политическим мотивам исламисты, их 10 человек, 6 человек, прошу прощения, но приблизительно тоже по исламским вопросам. Это группа Саида Дадашбейли, известная очень, это 10 человек. И есть из старого списка больше 10 человек. Недавно у нас была амнистия, то есть, прошу прощения, помилование, и потому пока еще не совсем уточнены списки. В целом я могу сказать, что в общей сложности, наверное, порядка 40 человек где-то, тех, которым можно сказать, арестованы по политическим мотивам.
Это вы опираетесь на какие данные? То есть это данные, которые есть у вас, или какие-то международные организации вот составили такой полный список?
Полный список составил господин Штрассер, как я уже сказала, это спецдокладчик по политзаключенным Совета Европы, но и Freedom House, и Human Rights House, и Amnesty International. Ну, у Amnesty International есть еще свой список узников совести. Было порядка человек 10, был даже один правозащитник, среди них Видади Искендеров, правозащитник из региона, и журналисты. Но в основном узников совести освободили. Есть, к сожалению, еще и потенциальные узники тоже. У нас недавно были такие столкновения между гражданами и властными структурами в городе Губа, это на севере Азербайджана. И вот сейчас идет процесс, и потенциальных политзаключенных там может быть порядка человек 20, но, может быть, их и освободят. Кроме прочего, есть известное дело, это Хилал Мамедов, это представитель этнического меньшинства, талышского меньшинства в Азербайджане.
Это который выложил вот этот ролик.
Да.
Ты кто такой? Давай до свидания.
Такой нашумевший. И он чудесный человек, знаете. И, кроме прочего, он мой личный друг. Даже я его знаю 20 лет. И никогда не поверю, что этого человека можно назвать государственным изменником, как в чем его обвиняют. Что он принимает наркотики. Это второе обвинение. И смехотворное буквально. И третье – это разжигание национальной розни. Все это абсолютно абсурд. Абсолютно. Это действительно добрый, очень хороший человек, и он и правозащитник, и он активный член гражданского общества, он много раз заявлял, что он патриот Азербайджана, он, конечно, не чуждый ему, и культура талышская, которую мы тоже очень уважаем, и она мне тоже очень нравится, это интересная древняя культура.
Это было очень резонансное дело, но а вот сколько дел, которые не получают такого резонанса? Вообще правозащитная среда в Азербайджане, насколько она развита, насколько она может реагировать на такие вот задержания по политическим мотивам, или что-то может выпадать из сферы внимания, скажем так, правозащитников?
Нет, знаете, этой частью мы можем просто похвастаться. Конечно, правозащитное движение очень сильное в Азербайджане. Да и гражданское общество тоже, в общем-то, нельзя назвать слабым. Возможности у нас ограничены, но и власть, в общем, довольно жестоко обходится с гражданским обществом. Но что касается конкретно правозащитного, нет, у нас очень-очень такое сильное сообщество.
Что ж, спасибо. Теперь у меня вопрос в Ереван. Лариса Лавердян. В Армении в последний год-полтора проходила... Ну, на мой взгляд, как я слежу за новостями, происходила такая либерализация в этой сфере, то есть многие оппозиционные активисты, которые ранее были осуждены, вышли на свободу. Но в оппозиции утверждают, что вышли далеко не все. Вот по вашим данным, сколько политзаключенных в Армении сегодня?
Ну, вот я тоже начну с того, что практически, если придерживаться той терминологии, которую придерживаются, как правило, Amnesty International, там, где узники совести и политические заключения, заключенные, очень небольшая такая, еле заметная грань, то я полагаю, что все те, кто были арестованы, и я полагаю, что они именно были политзаключенными по вследствие событий 1 марта 2008 года, практически они все вышли на свободу. Но, к сожалению, после этих событий произошло совершенно немыслимое, по крайней мере, для нашего гражданского общества, ну, его не назвать событием, но явление какое-то, когда не несколько молодых людей были задержаны, арестованы, до настоящего времени находятся в заключении. И я считаю, что они тоже являются арестованными и задержанными, и заключенными по политическим мотивам. Потому что те поводы или те статьи, по которым их наказывают, будь то хулиганство, будь то неуважительное отношение к властям, они все очень надуманы. Практически я полагаю, что несколько молодых людей, 4 или 5 человек, члены Армянского национального конгресса, я полагаю, что они все-таки должны считаться политическими заключенными. Хотя международные институты очень по-разному относятся к этому. По крайней мере, у нас нет такого вот ни докладчика специального, и нет такого обостренного, не обостренной ситуации, ни такого вот внимания. И я полагаю, что это как раз является следствием не только либерализации со стороны властей, но это как результат. Вот либерализация властей – это результат очень активный, очень целенаправленной, адресной и систематической деятельности правозащитных организаций. Надо сказать, что в Армении несколько направлений правозащитных. Это не только, собственно, защита прав человека, но это еще и экологические проблемы, которые, вы знаете, экологические права – это права третьего поколения. И здесь очень активная молодая плеяда появилась. И надо сказать, что сама правозащита, уже состоявшаяся, она может гордиться своими результатами. Я думаю, что это как раз результат либерализации со стороны властей, либерализации общей либерализации. Это результат последовательной борьбы наших национальных общественных организаций, правозащитных в прямом смысле слова, и не только их.
Спасибо, Лариса. И у меня вопрос в Тбилиси. Гела Николаишвили. Вот несколько лет назад, я помню, это было примерно 3 года назад, я говорил с одним грузинским журналистом, у нас была острая дискуссия, как раз вокруг того, что он использовал формулировку «так называемые политические заключенные». И он явно намекал на необъективность НПО, которые давали свои оценки количества таких заключенных в Грузии, и постоянно повторял, что международные организации не говорят о политических заключенных в Грузии. Сегодня, после выборов в Грузии, ситуация радикально изменилась. В стране официально признано наличие политических заключенных, и речь идет, ну, новые власти, по крайней мере, говорят о сотнях людей. Сегодня у вас есть какие-то сомнения в объективности вот этих данных, которые предоставляют новые грузинские власти, когда говорят о политзаключенных? Действительно речь шла о сотнях?
Да, к сожалению, действительно речь шла о сотнях. Более того, это 190 человек, которые получили такой статус политических заключенных. Это не полный список, в том смысле, что очень многие из политических заключенных уже особо освободились, некоторые уже отбыли свой срок, некоторые вышли по УДО, условно-досрочному освобождению, а некоторых просто помиловали. Так что это только те, которые сейчас находятся в тюрьмах. К сожалению, была политика такая, что именно подразумевала, что такая власть, такой режим должен иметь довольно много политических заключенных, многих тех, которые признавали вину, оговаривали себя и других, которые признавались и в шпионаже, и в совершении террористических актов, более ужасных преступлениях. Так что это напоминает тот режим, который был в 30-е годы в фашистской Германии, в большевистской России, когда очень много людей признавались во всем, что они проводили тоннели из Бомбея в Лондоне и так далее. Это, к сожалению, у нас вот сформулировался в течение этих последних лет именно такой режим, который заставлял всех практически признавать себя виновным. Именно поэтому и доходило количество процессуальных соглашений до 90%, потому что они не имели возможности, просто видели, что никакого смысла не имело бороться за свою правду в судебных инстанциях, какая бы она ни была, все равно обвинительный приговор выходил, и поэтому они просто сами просили: давайте подпишем обвинительный приговор, давайте подпишем процессуальное соглашение, мы согласны с тем, чтобы себя считать преступниками любого рода и платить любое количество денег в качестве штрафа, ну, которое им под силам было платить после того, как они продавали свои имущества и так далее. В общем, исходя из того, что режим опирался именно на такие методы, и удивительно, что именно такое количество политических заключенных находились в Грузии.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկի թեման քաղաքական բանտարկյալների խնդիրն է թողարկումը վարում է Դեմիս Պոլանդովը.
Гела, скажите, пожалуйста, вот грядущая амнистия, да, она произойдет уже в ближайшие дни, условно назовем ее амнистией, да, политических заключенных, в частности, все они выйдут, все ли они выйдут? То есть можно ли будет говорить, что вот с такого-то определенного числа в Грузии не будет политзаключенных?
В этой комиссии, которая определяли статус политзаключенных, эта комиссия состояла из представителей НПО, неправительственных организаций, из правозащитников, хотя из них исключили, исключением были те правозащитники, которые в то же время являлись действующими адвокатами. Поэтому я сам в эту комиссию не входил, но защищал интересы своих подзащитных, которые именно входили и претендовали на этот статус, и около 10 человек моих подзащитных там попали, около 10 не попали по разным причинам. Но я сам, если вы интересуетесь моим мнением, я считаю, что еще остались там как минимум несколько десятков человек, которых не признала эта комиссия политическими заключенными. Некоторые на первой стадии прошли, их признали, но потом уже в парламентском комитете прав человека их вычеркнули и во время сессии парламентской пленарного заседания. Общепринятым фактом считается, что практически все вышли, но лично я считаю, что там еще несколько десятков человек, может это 3-4 десятка человек все же там остались, которых не признали политическими заключенными.
Гела, а скажите, пожалуйста, вот сейчас многие говорят о том, что дела против чиновников прошлого правительства носят такую политическую подоплеку. Вы следите за этими событиями? Как вы считаете, не появятся ли политзаключенные новой генерации в Грузии?
Я, конечно, слежу за этими событиями. Пока что такое опасение беспочвенное, потому что самые одиозные фигуры, которых арестовали, их, наверное, лишь пристрастный, глубоко пристрастный человек может назвать политическими заключенными тех, которые создавали такой режим, который подразумевал в себе обязательные пытки заключенных. И сейчас говорить о том, что они политзаключенные, это то же самое, что говорить, что, допустим, генерал Пиночет в свое время, когда его арестовали, был политическим заключенным. А остальные, это всего лишь около 20 человек, просто против которых предъявлено обвинение именно в пытках. Есть еще столько же людей, около 20 человек, которых разыскивают или их выпустили под залог. Они заключенными не являются. Вот это и есть вся общая численность представителей бывших властей, самых одиозных, которых в самых страшных преступлениях обвиняют. Не один, не две, а десятками есть. Доказательства, доказательная база имеется.
Хорошо, спасибо, Гела. Я вот предлагаю пойти по второму кругу вопросов, но, Гела, раз уж мы с вами заговорили вот на эту тему по поводу политических заключенных и международных организаций, я хотел вот вас спросить, и мы очень быстро послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Скажите, кому из правозащитных международных организаций вы сегодня доверяете, потому что вот в предыдущие годы они отслеживали ситуацию в Грузии и объективно давали свои оценки количеству политзаключенных в Грузии?
Дело в том, что почему-то все международные, практически все международные организации старались обойти этот вопрос, прямо не называть их политическими заключенными. Это и Amnesty International, который говорил, что сейчас это направление политических заключенных не является для них приоритетным, поэтому они вот не работают на эту тему. Что касается Human Rights Watch, Human Rights Watch некоторых так стеснительно, можно сказать, называл политзаключенными, хотя оговаривал с они тем, что ну как говорят, или не в утвердительном смысле они говорили полностью. Есть такая организация, Международная Федерация Прав Человека, центр которого находится в Париже, они еще 3 года, даже 4 года тому назад изучили 8 дел политических, и в которых участвовали 19 человек, и всех они официально признали политическими заключенными. Но большинство, абсолютное большинство из этих людей сейчас уже освобождены, потому что они просто отбыли свои сроки. Некоторые, которые остались, сейчас выходят в результате этой амнистии. Ну вот такая ситуация, если говорить об международных организациях, они очень осторожно относятся к этим вопросам, но это меня и не удивляет. Просто я свободно могу сказать, что местные правозащитники гораздо лучше знают, гораздо лучше разбираются в местных делах, чем международные, которые очень часто, к сожалению, поверхностные. Это уже не Советский Союз, когда нас арестовывали, диссидентов, и они свободно нас присуждали вот такой статус политических заключенных. Это уже более дипломатично все происходит.
Спасибо, Гела. Теперь давайте переместимся в Баку. Арзу Абдуллаева, собственно, вопрос тот же. Я хотел бы поговорить о роли международных правозащитных организаций. Не секрет, что в случае с Азербайджаном давление международных правозащитных организаций западных стран приводило к каким-то успехам, скажем так, в этой области, в случае с Азербайджаном. Как вы считаете, насколько полно задействованы вот эти правозащитные международные ресурсы в случае с Азербайджаном?
Кооперация была хорошая с международными организациями, и вот как говорил Гела, конечно, осторожность была какая-то, но не такая, как это было в Грузии. Я очень хорошо знаю грузинскую ситуацию, потому что вот мы с Гелой очень дружны, и с Наной Кокабадзе очень дружны, Адельхановым, и поскольку из-за нашего конфликта с Арменией Грузия превратилась в нашу вторую родину, это место наших встреч и проведения разных мероприятий и конференций, но и в то же время у нас образовалась такая правозащитная поддержка на Южном Кавказе друг друга, потому по долгу службы как бы в роли правозащитника очень часто приходилось участвовать в каких-то событиях в Грузии. Я потому поддерживаю то, что сказал Гела со своей стороны тоже. И я и участвовала в этих обсуждениях, и защищала, и пыталась на международной арене добиться того, чтобы грузинские правозащитники были услышаны помимо нас. Но нас-то слышали больше, а вот поскольку Саакашвили создался твердый имидж демократа, то, в общем, в каких-то, видимо, вопросах вопросах пытались идти на компромисс или буквально не верили.
Это брешь. А почему не верили? Вот вам не кажется, что это какие-то, что это вмешательство на самом деле политического фактора? Можно, наверное, прямо говорить о том, что международные правозащитные организации не совсем, скажем так, не всегда объективно подходят к той или иной стране. Это зависит от того, как эта страна представлена на мировой арене.
Большая, наверное, разница. Мы должны все-таки оговориться, поскольку есть международные неправительственные организации и есть международные межгосударственные организации, как Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ. Я думаю, в самой сложной ситуации вот находился ОБСЕ. Потому что ОБСЕ, вот миссия ОБСЕ, у них был мандат всех более 50 стран и послов этих стран, которые присутствовали в стране, в Грузии или в Армении, в Азербайджане. И быть совершенно объективным, справедливым им, скорее всего, не позволял мандат. У нас всегда была сложность в этом вопросе. Мы не могли достучаться. Мы пытались встретиться, они нас выслушивали, но в то же время никакой реакции, можно сказать, не было. У Ильхама Алиева вот имидж человека, нарушающего права политические, там, культурные, другие права граждан, этот имидж как бы за ним утвердился. А вот за Саакашвили этого имиджа не было, потому что чисто визуально на низовом уровне какие-то изменения происходили. Например, борьба против коррупции. Значит, мы, конечно, как правозащитники, мы знали, что коррупция в высших эшелонах власти, она продолжала быть, иметь место. А, значит, на низовом уровне почистили, и это было очень привлекательно.
Извините меня, пожалуйста, у нас совсем не осталось времени. Я хотел бы вот хотя бы минутку дать Ларисе Алавердян. Лариса, собственно, вопрос тот же, который я задавал. Какой из правозащитных международных организаций вы доверяете больше всего?
Давайте будем откровенны, что последние годы международные организации не столь независимы, как они были в конце 90-х и еще начале, даже в самом начале 2000-х. И очень интересно, что в этом смысле на передовую линию вышли, в нашем случае, в Армении, Совет Европы. Совет Европы тщательно отслеживал ситуацию после 2008 года, 1 марта. И я полагаю, что только давление изнутри общественных организаций и гражданского общества явно было бы недостаточно. И в этом смысле, какие бы у меня ни были другие претензии к Совету Европы, я должна сказать, что именно в защите прав политзаключенных и на конец их амнистии и освобождения и прочего. Безусловно, именно Совет Европы взял на себя роль передового, так сказать, авангарда. И, к сожалению, другие организации были не столь активны. При этом я хочу сказать, что я традиционно придерживаюсь и всегда придерживалась мнения, что наиболее сильная и нравственно сильная организация – это Amnesty International. Очень много делает в этом направлении Human Rights Watch, но, к сожалению, как я сказала, другие организации, и в том числе и вот названная мной Human Rights Watch, последние годы как бы более она корректирует все время свои доклады, мне кажется, это буквально видно, корректирует по какому-то политическому, ну, если не сказать заказу, то в каких-то политических рамках. Это очень болезненно ощущает на себе правозащитные организации нашей страны, в частности. И я бы хотела, чтобы эти организации знали, что таким образом можно просто девальвировать саму ценность, сами права человека. Потому что, коль скоро они будут политизироваться, наши молодые демократии и наше гражданское общество, и широкая общественность особенно, она очень болезненно реагирует на такие корректировки, так сказать, выражаясь деликатно. И я бы обязательно хотела назвать имя Хаммерберга. Безусловно, я считаю его харизматической личностью и личностью принципиальной и действительно достойной того, чтобы он был назван в числе тех светлых имен и лиц, которые в 20 веке и начале 21 века известны как правозащитники. И я тоже хочу присоединиться к мнению Гела Николаевича Велишевича, что фактически именно местные национальные организации делают безусловно много, и это правильно. Вообще дело правозащиты и дело становления правового государства и демократии в каждой из наших стран – это наше дело. Это мы должны делать и быть более активными. То есть не ждать, что нам как бы со стороны кто-то будет помогать.
Спасибо, Лариса. Спасибо большое. К сожалению, время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении, из Баку Арзу Абдуллаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Քաղաքացինն դեմ պետության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացնում է վճիռներ հոգուտ քաղաքացու։ Հայաստանի Հանրապետությունը տուգանվում է եւ պետական գանձարանից հատուցում փոխանցում քաղաքացուն։ Այդպիսի դեպքեր եղել են 2012-ին եւ ամենայն հավանականությամբ այս տարի էլ կլինեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ավելանում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվրադատարանի միայն անցած 2012 թվականի վճիռներով Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթները խախտելու համար քաղաքացիներին վճարել է առնվազն 2 անգամ ավելի մեծ տուգանք, քան բոլոր նախորդած 4 տարիներին միասին։ Այսպես, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 2007-ից ի վեր, երբ Եվրադատարանը սկսել է քննել Հայաստանից ստացված գործերը, Հայաստանի դեմ կայացվել է 43 վճիռ, որոնցից 16-ը միայն անցած տարի։ Եվ եթե 2007-ի ապրիլից մինչև 2012-ի հունվարի 13-ը Հայաստանը 193 000 եվրոյի փոխհատուցում էր վճարել դիմումատուներին, ապա միայն 2012-ին կայացված վճիռներով պետությունը տուգանվել է շուրջ 385 000 եվրոյով։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիների իրավունքների խախտումների համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետբյուջեից արդեն ավելի քան 5 միլիոն եվրոյի կամ շուրջ 700 000 դոլարի չափով տուգանք է մուծել։ Մինչայժմ Ստրասբուրգի դատարանի կայացրած որոշումները վերաբերում են մինչև 2007-ն ուղարկված կանգատներին։ Անցած տարի ամենաուշագրավը ընդդիմադիր երկու գործիչների՝ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Վարդան Մալխասյանի հաղթանակներն էին Եվրադատարանում, ովքեր 2006-ին քրեական հետապնդման էին ենթարկվել սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոխելուն ուղված կոչեր հնչեցնելու համար, եւ որոնց ընդդիմությունն իրավապաշտպանները միանշանակորեն քաղբանտարկյալ էին համարում։ Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար հայկամարականների համախմբում կազմակերպության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ այդ կազմակերպությանն անդամակցած Վարդան Մալխասյանի Սյանի աղմկահարույց ձերբակալությունն ու քրեական հետապնդումը ընդդիմադի շրջանակներում որակվում է որպես քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ հաշվեհարդարի առաջին փորձը, որի պատվիրատուն Ռոբերտ Քոչարյանն էր եւ որը ավելի կատարելագործվելով լայնորեն կիրառվեց 2008-ի հետընտրական ու Մարտի 1-յան իրադարձությունների մասնակիցների նկատմամբ։ Վարդան Մալխասյան.
Առաջին քաղբանտարկյալներից ենք ես, մեզ համարել է աշխարհը քաղբանտարկյալ։ Քոչարյանը լուրեր էր արդեն ձեռք բերել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալու է քաղաքական ասպարես, արդեն գալիք ընտրություններից առաջ իրենք նախականխիչ գործողություններ սկսեցին ձեռնարկել։ Դրա համար ինքը հրահանգ իջեցրեց, որ շատ դեմոնստրատիվ ձևով մեզ ձերբակալեն։ Ուրեմն 10 քննիչներ էին զբաղվում մեր գործով, 10 ապշեցուցիչ բաներ։ Այդ հոտվածը, որը որ ինձ հարուցել էին քրեական գործ, կարելի էր ավարտել մեկ օրում, քանի որ պարզ է ամեն ինչը։ 6 ամիս քննություն ագնում 10 քննիչներով, մեզ որ տանում էին դատավարության, համ ոտնաշղթաներ էին գցում, համ ձեռնաշղթաներ, դիտավորյալ ցուցադրաբար, որ տեսեք սրանց ինչ օրն են գցել։ Ես ասենք ասել եմ, սրանց դեմ պետք է պայքարել իրենց զենքով։ Իրենք այդ իրենցը ջնջել են, դարձրել են սրանց դեմ պետք է պայքարել միայն զենքով։ Մի բառը փոխել են, իմաստը փոխվել է։ Աճպարարեն, սրանք կեղծարարեն, կեղծիկն է սրանց հագեցնում։ Կեղծով են ամեն ինչը անում, խարդախությամբ են անում ամեն ինչը։ Հաշիշի նման դոզավորված սրանք մեր ժողովրդին, մեզ վարժեցրել են անընդհատ կեղծին, կեղծիկին, կեղծիկին, եւ այսօր դրա պատուգները հավաքում ենք։
Ժրայր Սեֆիլյանն ու Վարդան Մալխասյանը ձերբակալվել էին 2006-ի դեկտեմբերին Պարարվեստի ուսումնարանի դահլիճում հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության դեկտեմբերի 2-ի հավաքի ժամանակ հնչեցրած ելույթներից հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը եզրակացրել էր, որ այս պիսով նախաձեռնությունը նպատակ էր հետապնդում 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ընթացքը ուղղորդել դիմելով ծայրահեղական գործողությունների։ Սեֆիլյանը մինչև 2008-ի հունիս մնաց անազատության մեջ, իսկ Մալխասյանը մինչև 2008-ի դեկտեմբեր Եվրադատանի եզրակացրել է, որ նրանց ազատազրկելու, նախնական կալանքի տակ պահելու գործընթացն ու կալանքի ժամկետի երկարաձգումը իրականացվել է Մարդու իրավունքների կոնվենցիայի խախտումներով, որի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված է անձի ազատության իրավունքը, մասնավորապես, որ բավարար հիմքեր չեն եղել նրանց շարունակաբար անազատության մեջ պահելու համար և կալանքի ժամկետները դատարանները երկարաձգել են վերացական հիմնավորումներով։ Սեֆիլյանի պարագայում դատարանը Հայաստանի Հանրապետությանը տուգանել է նաև նրա հեռախոսազրույցները 2006-ի ամռանից սկսած առանց բավարար իրավական հիմքերի գաղտնալսելու համար։ Ուստի Ստրասբուրգի դատարանը պետությանը պարտավորեցրեց Սեֆիլյանին վճարել 6000 եվրոին, իսկ Մալխասյանին 4500 եվրոին համարժեք փոխհատուցում։ Սեֆիլյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյան։
Այո, հենց է պատվեր տվողները, կոնկրետ այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը, պիտի պատասխանատվություն կրի, դեպուս և դա կլինի քաղաքական պատասխանատվության տեսքով, բայց նմանապես պատասխանատվություն պիտի կրեն նաև դա կատարողները, որովհետև նրանց երթումը չի նախատեսում որևէ պատվերի կատարման պարտավորություն։ Կոնկրետ Գայանե Ղարախանյանը, կոնկրետ վերակենիչ դատարանի 5 դատավորները ինչ պատասխանատվություն պիտի կրեն ամբողջ միջազգային համայնության առաջ Հայաստանի Հանրապետության պետությանը մարդու իրավունքների խախտման մեջ մեղադրելու հիմք ծառայով գործելով ոչ դրսևորելու համար։ Եթե նրանք պատասխանատվության չեն կրելու, ուրեմն ոմանք, ովքեր խոսում են դատաիրավական բարեփոխումների մասին, ուղղակի դատարկաբանությամբ են զբաղված։
Եվ այս վնասները պետք է օրենքով ոչ թե պետությունը հատուցեր, այլ դատավորը, բայց այդ դատավորները ուզում ես 1000 հատ մարդու իրավունքների դատարանը որոշումներ կայացնի ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, դատավորին նորից գործից չեն հանում, ոչ էլ պատժում են, որովհետև դա իրենց կամակատարն է, դա մեր փողերն է, ձեր փողերն է, բոլորը հայ ժողովրդի փողերն է, դրանք բյուջեի փողերն են, չէ՞։ Հիմա դու տեսեք ինչա տեղի ունենալու 5-6 ամիս հետո, այդ մարտի 1-ի դեպքով բոլորի վճիռները հերթով գալու է, դրանք միլիոնավոր դոլարներ պետական բյուջեից պետք է հատկացնեն անհիմն դատապարտվածներին, եւ այսպես շարունակ, քանի դեռ այս երկրում արդարություն եւ արդարադատություն չկա։
Իրենց քաղաքական հալածյալներ համարող գործիչների վերաբերյալ անցյալ տարի Եվրադատարանը 3 վճիռ է կայացրել։ Ժրայր Սեֆիլյանի ու Վարդան Մալխասյանի գործերից բացի ուշագրավ է նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ավելի վաղ շրջանում 2004 թվականին քրեական հետապնդման և ոստիկանությունում դաժան խոշտանգումների ենթարկված ընդդիմադիր ՀԺԿ նախկին համագիր Գրիշա Վիրաբյանի գործը, որով Եվրադատարանը Հայաստանին պարտավորեցրեց 31000 եվրոին համարժեք փոխհատուցում վճարել։ Ընդ որում 25000 եվրոն ընդդիմադիրին խոշտանգումների ենթարկելու, արդարդատականության իրավունքը ոտնահարելու և Վիրաբյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Վիրաբյանի գործը ուշագրավ է նրանով, որ չնայած նրան 2004-ի ապրիլի 23-ին դաժան ծեծի են ենթարկել ոստիկանության արտաշատի բաժանմունքում, ինչի հետևանքով Վիրաբյանը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, ենթարկվել վիրահատության և կորցրել կենսականորեն կարևոր օրգաններից մեկը, այնուհանդերձ նրան ծեծած ոստիկաններից որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հակառակը նրանցից ոմանք այժմ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, իսկ Վիրաբյանին իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքեր առաջադրվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականի պահանջով 2004-ի ապրիլյան հայտնի հանրահավաքների ժամանակ իր հետապնդումը ընդդիմադիրը մշտապես համարել է քաղաքական պատվեր Արտաշատից Երևան ցուցարարների խմբեր բերելու համար։
Ինչքան էլ որ վատ եմ ուզում, որ ես իմ երկրին եմ հաղթել, ինչքան էլ վատ եմ ուզում, որ այդ ամեն ինչը ձեռք շարունակվի երկրում, ես դիմեցի ծայրահեղականի, որովհետև Հայաստանից դատական բոլոր ակտիվներում արհամարվեց իմ գործը, դեռ ավելին փորձում էին ինձ մեղավոր անել։
Եթե մինչ այժմ քաղաքական գործերով Եվրադատարանի կայացրած որոշումները հատուկ կենտեն, վճիռների գերակշռող մասը վերաբերում է 2004-2005 թվականներին Հյուսիսային Պողոտայի և Բյուզանդի փողոցի իրենց տներից պետության կարիքների պատրվակով բռնի վտարված քաղաքացիների իրավունքների խախտումներին, ապա ընդդիմության իրավապաշտպանների և փաստաբանների կանխատեսումներով արդեն այս տարվանից կսկսվի քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվածների գանգատների գործերով վճիռների կայացման ակտիվ փուլը 2008 Մարտի հետընտրական եւ Մարտի 1-յան իրադարձություններին հաջորդած քրեական գործերի, 100-ից ավելի ընդդիմադիրների դեմ սկսված քրեական հետապնդումների, տասնյակ ընդդիմադիրների ազատազրկման ու 10 սպանությունների չբացահայտման գործերով 3 տասնյակ բողոքներ են Եվրադատարանում։ Ըստ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի տվյալների, 1 տասնյակ ընդդիմադիրների գործերով արդեն Եվրադատարանը սկսել է հարց ու պատասխանը Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Կառավարությունը ուղարկել է նաեւ ընդդիմադիր կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքի վերաբերյալ Եվրադատարանից ստացված հարցերի պատասխանները, շուտով Եվրադատարանի դիրքորոշումը հայտնի կդառնա։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ այդ դիրքորոշումը ուղիղ ազդեցություն է ունենալու Մարտի 1-ի մյուս բոլոր գործերի վրա։ Իշխանություններն էլ շարունակ վկայակոչելով, որ Տեր-Պետրոսյանի բողոքը Եվրադատարանը մասնակի է ընդունել քննության, մասնավորապես չի ճանաչել 2008-ի փետրվարյան նախագահական ընտրություններում քաղաքացիների ազատ ընտրական իրավունքի եւ արտահայտվելու ազատության իրավունքի խախտումների փաստը, կասկած են հայտնում, որ ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդն ու մյուս ընդդիմադիրները հաջողության կհասնեն Ստրասբուրգի դատարանում։ Այնուհանդերձ, մինչ այժմ Եվրադատարանի կայացած վճիռների հետքերով որևէ պաշտոնյա, ոստիկան, քննիչ, դատավոր պատասխանատվության ենթարկվել է, արդյոք փորձ արվել է նրանցից գանձել այն տուգանքը, որը պետբյուջեից է վճարվել նրանց թույլ տված ապօրինությունների համար, չէ՞ որ շարքային հարկատուն պարտավոր չէ վճարել նրանց փոխարեն։ Տեղեկացանք, որ նման պրակտիկա դեռևս գոյություն չունի։ Հայաստանի դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը օրինակ մեսեջրույցում հայտարարեց, որ դատավորի պատասխանատվության մասին խոսել է այդ պարագայում հիմնազուրկ և իրավազուրկ է, քանի որ նրանք գործել են օրենսդրությանը համապատասխան, իսկ եթե այս կամ այն օրենքը հակասել է կոնվենցիային, ապա դատարանին մեղադրելը պարզապես խելամիտ չէ։
Բացի այն, որ որևէ ռեգրեսիվ հարցով չեն դիմել, այլ այսօրվա դրությամբ որևէ պատասխանատվության միջոց որևէ դատավորի նկատմամբ չի կիրառվել Եվրադատարանի կողմից կայացված վճիռների արդյունքում։ Գիտենք, որ դատավորների նկատմամբ կարգապահական հարցերը քննվում են արդարադատության խորհրդի կողմից, և մինչ օրս արդարադատության խորհուրդ որևէ պահանջ, որևէ միջնորդություն կապված Եվրադատարանի կայացրած ակտի հետ չի ներկայացվել դատավորին պատասխանության ենթարկելու։ Եվ այս առումով իրավաչափել չէ դատավորին ենթարկել պատասխանատվության մի բանի համար, որը ինքը որևէ խախտում չի ունեցել, այսինքն կիրառել է օրենքը այնպես, ինչպես կա, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը համարել է օրենքը հակասող, այստեղ դատավորին չի կարելի ենթարկել կամ չկան դրա հիմքերը, որպեսզի դատավորին ենթարկեն պատասխանատվության։
Ընդդիմադիրներն ու անկախ փորձագետներն էլ այլ կերպ են բացատրում մարդկանց իրավունքները խախտած դատաիրավական ոլորտի պաշտոնյաներին պատասխանատվությունից զերծ պահելու իշխանությունների անթաքույց ձգտումը։ Նախկին դատավոր Պարքև Օղանյանը, ում լիազորությունները նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դադարեցրեց Ռոյալ Արմենիայի գործով անկախ վճիռ կայացնելու համար, մեսեջրույցում այսպես էր կարծում։
Պետությունը որովհետև չի ուզում իր խղճին դեմ գնալ, քաջ դիտակցելով, որ նրանք նվիրված ծառաներ են։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր կոնգրեսի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը ավելի խորքային պատճառներ է մատնանշում։
Ինչու չեն քրեական պատասխանատվության ենթարկում, հարց ավելի լայն քննարկենք։ Ինչու կարգապահական պատասխանատվության չեն ենթարկում, ինչու չեն դիմում այդ վնասների գանձումը տվյալ պաշտոնատար անձանցից ստանալու պահանջով դատարան։ Շատ պարզ պատճառով։ Չէ՞ որ այդ բոլոր դատական ակտերը կայացվել են այսպես բարձագույն իշխանությունների ցուցումով, հրահանգով։ Հիմա այս իշխանությունները չեն կարող մի ձեռքով հրամայել դատավորներին, դատախազներին, մնացած պաշտոնյաներին այսպիսի գործեր սարքել, այսպիսի մեղադրանքներ մոգոնել, այսպիսի դատավճիռներ արձակել, մյուս ձեռքով էլ չեն կարող նրանցից այդ կատարված սխալների հատուցում պահանջել։ Եթե սա անեն, նա հնարավոր չէ, եթե նա անես, էլ հանձնարարականները չեն կատարի։ Պրոբլեմը սրանում է։ Հազարամիտ պատճառաբանություններ կբերեն, Եվրոդատարանի նախ կվիճարկեն, ասեն, էսպես չի, սա մի քիչ այնպես են մեկնաբանել, բայց դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում։ Եթե մենք չփոխենք իշխանությունը, այս պրակտիկան կշարունակվի։ Քոչարյան Ռոբերտի օրոք կատարված ապօրինությունների համար կվճարի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը իր բյուջեից, Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք կատարվող ապօրինությունների համար կվճարի հաջորդ իշխանությունը իր բյուջեից։
Եվ ոչ ոք չի բողոքի, որովհետև իրենց ապօրինությունների համար էլ հաջորդ իշխանություններն են վճարելու, եզրափակեց պատգամավորը։ Արդարադատության նախարարությունը այնուհանդերձ վստահեցնում է, որ կառավարությունում քննարկվում են ուղիներ, որոնցով հնարավոր կլինի Հայաստանի դեմ Եվրադատանի վճիռներով պետբյուջեից վճարված գումարները հետագայում բռնագանձել այն պաշտոնյաներից, ում մեղքով կայացվել են այդ վճիռները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առջև ծառացած հիմնական խնդիրներից մեկը արտագաղթն է, սոցիալական թեմա, որն իր հրատապությամբ արդեն վաղուց նաև քաղաքական է։ Հեռանում են անարդարությունից, արժանավայել կյանք ապահովող աշխատանք չգտնելու հետևանքով, տուժում է տնտեսությունը։ Արտագաղթը նաև հարված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գերակայող համարվող ոլորտի համար։ Երիտասարդ շնորհալի մասնագետները նպաստում են Microsoft-ի և խոշոր այլ ընկերությունների զարգացմանը։ Անուշ Մկրտչյանի ամփոփիչ հաղորդման թեման ՏՏ ոլորտն է։
Տարին հաջողված էր, թե ոչ պարզ է դառնում ձեռքբերումներն ու բացթողումները համադրելիս։ 2012 թվականին գերակա համարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը 2013-ին էլ շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն, և պետական բյուջեից ոլորտի զարգացման համար այս տարի 80 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Ոլորտի պատասխանատուները թեպետ այն չեն համարում մեծ գումար, ավելին, ինչպես մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանը, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ տրամաբանությամբ են գումարները բաշխվում։ Եթե օրինակ
միշտ մեղադրում են, ասում են չես համատում, ասեցի համատեմ, ջուդոյի ֆեդերացիան 84 միլիոն է, դա չնչի գումարները։
Այսպիսի որակավորումներն այնքան էլ արդարացի չեն համարում պետական պաշտոնյաները։ Ազատության ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում, օրինակ, էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարին Մինասյանն ասաց, որ համեմատականներն այնքան էլ տեղին չեն, քանզի ոլորտը միայն չի զարգանում ուղղակի պետական բյուջեից տրամադրված փողերով, կա նաև համաշխարհային բանկի 25 միլիոն դոլար աջակցություն ծրագիր, որի մեծ մասնուղված է հենց ՏՏ ոլորտի զարգացմանը։ Տիկին Մինասյանը նաև ավելացրեց, որ այլ ոլորտներին պետական բյուջեից հատկացվող գումարները շատ ավելի են անհրաժեշտ, քանզի
ՏՏ ոլորտը ինքը արդեն իսկ բավականին ոտի է կանգնել և կարողանում է իր կողմից ֆինանսավորել այն միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտ են այս ոլորտի զարգացման համար։
Տիկին Մինասյանի պնդմամբ 2012 թվականը հաջողված տարի էր ՏՏ ոլորտի համար։ Ունենք 20% աճ, ինչպես գումարային, այնպես էլ ձեռնարկությունների քանակի առումով։ Արդեն իսկ կա ոլորտում աշխատող շուրջ 300 ձեռնարկություն, չնայած որ մեծ մասը դրանցից ստարտափ են սկսնակ։ Շարունակվում է կառուցվել երկրի ինովացիոն համակարգը, այսինքն միջավայրը, որի շրջանակներում ձևավորվում են ՏՏ ձեռնարկությունները։
Շարունակել ենք աշխատանքները մեր լաբորատորիաների ձևավորման։ Մենք շարունակել ենք աշխատանքները մեր տեխնոպարկերի զարգացմանությամբ, Գյումրի տեխնոպարկը, գիտեք, արդեն շնարհություն ավարտվում է, դրա բովանդակությունը արդեն ձևավորվել է, որ երբ որ մենք տեխնոպարկ ունենանք, նաև ունենանք բովանդակություն, հա, ոչ միայն շենք, այլ նաև բովանդակություն։
Կարեն Վարդանյանի համոզմամբ ոլորտը հիմնականում զարգանում է երկու պատճառով. Միջազգային շուկաներում ՏՏ ոլորտի ենթավոլորտներում է աճը շարունակվում, և տեղական շուկայում ավելանում է ՏՏ կիրառումը։ Սա կապված է ինտերնետ գրագիտության բարձրացման հետ։
Մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ իրենք կարող են այդ գործիքը օգտագործել կրթության ոլորտում, բիզնես ոլորտում եւ այլն, այսինքն տեղական բնակչությունը, եւ որը էլի բերում է բանի աճ։ Տեղական շուկան սկսում է բավական լուրջ դեր խաղալ։ Ես դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք ինչ-որ մի բան որ արտադրում ենք, լավ կլինի, որպեսզի մեր ժողովուրդներ դրանից օգտվի, այսինքն մեր ժողովրդի կյանքը հեշտանա, այսինքն ինքնանպատակ չլինի։ Բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ ոլորտը կարող է ավելի հստակ տեմպերով, ավելի կտրուկ տեմպերով զարգանա, եթե որոշ խոչընդոտներ լուծվեն։
Տիկին Մինասյանն էլ կիսեց այն կարծիքը, որ մեր երկրում ՏՏ ոլորտը դանդաղ է առաջ գնում, այնուամենայնիվ ըստ նրա քայլեր ձեռնարկվում են։ Օրինակ 2012 թվականի դեկտեմբերին հուշագիր է ստորագրվել Venture-ային հիմնադրամի ստեղծման ուղղությամբ։ Սա մի օղակ է, որը ըստ Տիկին Մինասյանի պակասում է ինովացիոն համակարգում։
Հուսով եմ, որ մյուս տարի մեր նախաձեռնող խմբերը, ովքեր ունեն շատ հետաքրքիր գաղափարներ, բայց չունեն ֆինանսավորում, կհնարավորություն կունենան նաև ֆինանսավորում աշխատում եւ եւս ստարտափներ կստեղծվեն։
Խոսելով խոչընդոտների մասին, Կարեն Վարդանյանը նշեց, որ հիմնական խոչընդոտը մնում է նպատակների բացակայությունը։
Որը պատկերացում չկա, թե Հայաստանը 10 տարի հետո մենք ոնց ենք ուզում տեսնենք։ Ինչ որ փոքր խմբեր կան, օրինակ ասենք մեր միությունը, որը հստակ ասում է, որ մենք Հայաստանը տեսնում ենք տեխնոլոգիական երկիր, թե արտադրության, թե օգտագործման առումով, իր համապատասխան սոցիալական հետևանքներով, բայց ընդհանուր պատկերացում չկա, եւ քանի որ այդ ընդհանուր պատկերացումը չկա, այդ բանը դրայվը, ասենք, այդքան մեծ չի։
Այնուամենայնիվ, այսպես ասած, դրայվի պակասը ըստ իքին փոխնախարարի չի խոչընդոտում, որպեսզի Հայաստանը հավակնություն ունենա տարածաշրջանում ՏՏ զարգացման կենտրոն դառնալ։ Կարեն Վարդանյանը պնդում է, որ եթե պետությունը լուծի իր առջև դրված գոնե մի քանի կարևոր հարց, ապա հավակնություններն ու իրականությունը շատ ավելի տեսանելի կլինեն։ Առաջինը, երկրում չկա պետական մարմին, որը պատասխանատու է ոլորտի համար։
Կառավարման համակարգը երկրում չի համապատասխանում խնդիրներին։ Նա մասնավորապես մեր ոլորտում մեծ պրոբլեմ չունենք, որ պրոբլեմը հասցնենք, ասենք, վարչապետին կամ նախագահին։ Մենք բավականին ակտիվ շփվում ենք եւ նա վարչապետի հետ եւ նախագահի հետ։ Վարչապետը հանձնարարականները տալիս է, ասենք, նախարարություններին, ասում է՝ դու ես արա, որից հետո նախարարությունները ամեն մեկը վերմակը սկսում են քաշել իրենց վրա եւ մտածում են ավելի շատ խնդիրը ջրելու մասին, քան այստեղ խնդիրը լուծելու մասին։
Երկիրը պետք է դառնա լոկոմոտիվ, որպեսի ոլորտը զարգանա, հավելում է Կարեն Վարդանյանը։ Ուղեղների արտահոսքը մնում է լուրջ խնդիր։ Այս տարի միայն 400 մարդ է մեկնել ըստ Կարեն Վարդանյանի։ Անկա մեկ մասնագետի հերացումը երկրից ցավոտ է, ասում է Տիկին Մինասյանը եւ ավելացնում, որ խոշոր ընկերությունների ներկայացուցչությունները Հայաստանում ունենալով երկիրը կկասեցնի ուղեղների արտահոսքը։ Կրթության խնդիր իհարկե դեռ կա, սակայն այն լաբորատորիաները, որ ստեղծվում են հիմա, ուղված են հենց այդ նպատակին ծառայելու։
Մենք Արտեկի ժամանակ հանդիպեցինք երիտասարդ ՏՏ ոլորտների մասնագետների ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հետ, ստեղծեցինք Սիլիկոնյան հովիտում նաև մեր ներկայացուցչությունը, և այս քայլերով փորձում ենք մեր հայաստանցիներին կապել Հայաստանի հետ նաև, և այդ հնարավորությունները, որ ստեղծեցինք, որ իրենք նույնիսկ եթե գնում են, կապը չկորցնեն, և հուսով եմ, որ համագործակցեն Հայաստանի հետ և վերադառնան։
Ամենավտանգավորը 10-15 տարվա փորձառություն ունեցող մասնագետների արտահոսքն է, այսինքն մարդիկ, ովքեր ամենաբարձր արտադրողականության փուլում են, թեպետ սա 10% չի կազմում, ընդամենը 5%, այնուամենայնիվ այն էական ազդեցություն ունի մնացածի վրա, ասում է Կարեն Վարդանյանը։
Տեղի ունենում, որտեղ աճի հնարավորությունները սպառվում են, այսինքն քանի որ ոլորտը շատ լայն չի, մարդը, ենթադրենք, հայտնի միջազգային ընկերությունում, որը աշխատում Հայաստանում, վայրի վարիչ է, վերջի 10 տարի։ Հա, հետո ի՞նչ է անել ինքը, այսինքն տնօրեն չի կարելի դառնալ, որ այդ տնօրեն մի օքի է։ Ինքը ստիպված գնում է որպեսի աճի։
Ինչ վերաբերում է սկսնակներին, ապա Վարդանյանը կարծում է նաև, որ ավելի բարձր մակարդակի մոտիվացիաների մասին տեղեկատվություն պետք է տրվի վերջիններից։ Օգնենք, որպեսի ձեռնարկություններ ստեղծեն Հայաստանում, եւ այդ ձեռնարկությունը միջազգային մակարդակով կաշխատի կամ կկարողանան վաճառել այդ ձեռնարկությունը այլ երկրներում, հավելում է նա։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից էլ տեղեկատվական ոլորտի մի շարք մասնագետներ փաստում են, որ Հայաստանում շարունակում է աճել պրոֆեսիոնալ կադրերի պահանջը, լուրջ խնդիր է դարձել նաև մասնագիտական անհամապատասխանելիությունը։ Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանի դիտարկմամբ, ոլորտի շարունակական զարգացման համար անհրաժեշտ է այսօր 2000 երիտասարդ մասնագետ։
Ցավոք, այսօրվա մեր բուհերը այդ մասնագետներով ի վիճակի չեն պատրաստել ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող կադրեր։ Իմ կարծիքով ամենամեծ եւ կարեւոր պատճառը մոտիվացիայի բացակայությունն է դասախոսական կազմի մոտ։ Անպայման մենք պետք է ուղենք մեր ներուժը եւ օգնենք հենց դասախոսների վերապատրաստման։
Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի տեղեկատվության, անվտանգության եւ ծրագրային ապահովման ամբիոնի վարիչ Գեորգի Մակարովը չի կիսում այս կարծիքը։
Դեմ շատ հեշտ է մեր ադրանքներ տալ, եթե ՏՏ ոլորտի հիմնարկները գտնում են, որ ուսումնական գործընթացը այստեղ լավ չի կազմակերպված, մենք բազմիցս համ իրենց դիմել ենք, որ բերեք միասին քննարկենք, ինչ է ձեզ պետք եւ ոնց է դա պետք ապահովել։ Իրանք բոլորը խուսափում են նման խոսակցություններից։
Ըստ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենի, ՏՏ դինամիկ զարգացող ոլորտ է եւ առաջին հերթին բուհերը պետք է լինեն առաջադեմ, ընկալեն այդ տեխնոլոգիաները եւ կարողանան հաղորդել ուսանողներին։ Մինչդեռ նրա խոսքով ժամանակակից զարգացումներն այսօր չեն հասնում մեր բուհեր, իսկ զարգացած երկրներում ի տարբերություն հայաստանի նորարարությունը գալիս է բուհերից։ Ըստ Մակարովի հարցը միակողմանի է դիտարկվում, քանի որ զարգացած երկրներում բուհերը լուրջ ֆինանսավորում ունեն։
Իրենց շատ ավելի հարմար է, որ իրենք ֆինանսավորեն բուհին, բուհը հետազոտությունները կատարի եւ վերադարձնի արդյունքները նրանց։ Արտասահմանում այդպես աշխատում է, մեր մոտ գտնում են, որ բուհը իր միջոցներով դա պետք է անի եւ չգիտես ինչի անվճար դրամադրի այդ հիմնարկությունների, որ հիմնարկությունները պարզապես դրա վրա ոնց որ ասում են իրենց գումարները աշխատեն։
Հայաստանում ՏՏ ոլորտի բոլոր ընկերությունները կադրային խնդիր ունեն։ Ընկերությունից ոմանք կադրերի պակասը լրացնելու համար որոշակի քայլեր են ձեռնարկում։ Օրինակ Սինոպսիսը բուհերում ստորաբաժանումներ է բացել, որտեղ հենց ընկերության աշխատակիցներն են դասեր անցկացնում։ Microsoft-ը նորարարական կենտրոն է ստեղծել ճարտարագիտական համալսարանի հետ համատեղ, որտեղ պարբերաբար դասընթացներ են անցկացվում ուսանողների եւ դասախոսների համար։ Այժմ նաեւ աշխատանքներ են տարվում ՏՏ ակադեմիա ստեղծելու ուղղությամբ։ Սա սերտիֆիկացման տրեյնինգ կենտրոնն է եւ սերտիֆիկատ ստացած դասախոսները հետագայում կարող են վճարովի հիմունքներով փոխանցել իրենց գիտելիքը ուրիշներին։ Ցարուհի Ասլանյանը մոտ 3 տարի է Շվեդիայում է։ Նա ավարտելով Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, մեկնել է Ուպսալայի համալսարան, որպես ծրագրավորող մագիստրոսական կրթություն ստանալու եւ հետագայում աշխատանք գտնելու համար։ Ցարուհին շատ դժգոհ չէ հայկական կրթական մակարդակից, սակայն ընդգծում է, որ հայաստանյան բուհի դիպլոմը դրսում արժեք ունի։
Տեսականը եւ պրակտիկը փորձում են զարգացնել։
Եթե ասենք, ես այստեղ ունենաս հնարավորություն լավ գումարով աշխատանք գտնել, կգաս։
Ոչ, որովհետեւ ինչքան էլ լավ գումարով աշխատանք գտնեմ, միևնույն է, աջելու տեղ չկա։
ՏՏ ոլորտի մասնագետներն ասում են, կադրերի արտահոսքը մեծ է, որովհետև դրսում, մասնավորապես արևմտյան Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, մասնագետների պահանջն է մեծ։ Արդյունքում հայաստանյան ընկերությունները հայտնվում են ոչ մրցունակ պայմաններում։ Այնուամենայնիվ, թե պետական այրերը, թե ոլորտում աշխատող մարդիկ մեծ հույսեր ունեն 2013 թվականից։ Այս տարի արդեն կգործի Armenia National Engineering Lab-ը Երևանի ճարտարագիտական համալսարանում, կբացվի Գյումրիի տեխնոպարկը եւ ի վերջո ամենակարևորը, Venture-ային հիմնադրամը կֆինանսավորի առաջին ձեռնարկությանը։ Նոր տարին գալիս են նոր հույսերով, նոր ինֆորմացիայով ու նոր ծրագրերով, եւ ՏՏ ոլորտը պատրաստ է բոլոր փորձառություններին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։